Izglītības ministrijas pētījumā par Latvijas sporta infrastruktūru atklājies, ka no 1800 sporta bāzēm Latvijā teju puse ir sliktā stāvoklī un nepieciešama rekonstrukcija. Pat laban valstī vienai sporta bāzē vidē ir jānodrošina pieejamība ap 700 iedzīvotājiem, kas ir liels skaitlis salīdzinām ar citām Eiropas valstīm. Pētījums ministrijai bijis nepieciešams, lai nākotnē pieņemtu lēmumus par investīcijām šajā nozarē, turpina ministrs Roberts Ķīlis.
Visām vecuma grupām pieejamas fiziskās aktivitātes iespējas, mēs tomēr gribētu vairāk piedāvāt savu skolu infrastruktūru. Ar domu, ka skolai lūk šeit nāk klāt funkcija. Tātad tā ir ne tikai mācība iestāde, tā ir vieta, kurā notiek arī fiziskās aktivitātes no apkārtnes iedzīvotājiem. Ja, ir vietas, kurās skolās, diemžēl, jāsporto kabinetā, nevis zālē vai pat, nu, vai pat koridori. Tā, piemēram, diezgan skaidra prioritāte. Mēs tad piedāvājam, redzējam, ka ir divas vietas, kurās fiziskās aktivitātes varētu notikt. Primāri, kur mēs investētu, tie būtu pie skolām un brīvpējas laukumi.
Pētījumu ietvaros pašvaldības arī iesniegušas vēlmju projektus par sporta infrastruktūras attīstību, kur kopējā summa sastāda 300 miljonus latu, taču esošais sporta budžets ir 12 miljoni gadā. Tāpat aptaujātie pašvaldību sporta nozares pārstāvi atzinuši, ka skolēni sporto nepiemērotās aktu zālēs, vestibilos, kabinetos un neremontētās sporta zālēs. Piemēram, Mežvidu pamatskolā Latgales pusē nelielā sporta zālē vienlaicīgi ir arī aktu zāle. Stāsta direktora Skaidrītes Strode.
Pirmā problēma, ka mūsu zāle ir mazāka nekā tās zāles, kur notiek novada vai starp novadu sacensības. Ja viņiem ir problēmas orientēties, jo tur laukumi ir lielāki. Un vēl viena problēma ir, ka, ja notiek stundas, tad mums ir jāsanes sporta inventārs, un kad mums ir skolā notiekāds pasākums, vai nu tā būtu Ziemassvētku eglīte, vai nu tas būtu kaut kādi citi svētki lielākie, tad mums viss sporta inventārs ir jāiznes laukā, un zāle jāsagatavo vienīgajam pasākumam.
Tāpat pēc pētījuma prezentācijas Latvijas Sporta Federācija padomes pārstāvis Modris Kalnciems ministrijai norādījusi citu problēmu. Jau gatavie un it kā izmantojamie lielie sporta centri nav pietiekami pieejami jauniešiem, jo bieži skolēniem nav naudas, lai pakalpojumu izmantotu. Savukārt sporta izglītības iestāžu padomes vadītāja Diāna Zaļupa vēl secināja, ka pētījums risinājums nav nesis.
Noteikti šeit iztrūkst mehānisms, kā tad mēs renovēsim, celsim. Un tā tālāk, ja runājam par valsts objektiem, kas pieder valstī, valsts pārvaldībai, tas ir Daugavas stadions, Kamaniņu bobsleja trasa un vēl daži objekti, tad tur ir plānots ieguldīt nākamā perioda Eiropas struktūra fondus. Bet, ja iet runa par pašvaldību bāzēm un arī varbūt privātajām bāzēm, tad šī te atbalsta mehānisma patreiz nav, mēs neredzam. Un arī ne šai prezentācijā, ne arī koncepcijās, principā, tas nav atrodams, kā tiks palīdzēts pašvaldībām šo sporta bāžu arī celšanā, arī renovēšanā.
Valsts un pašvaldību sporta infrastruktūras attīstības koncepcija tiks skatīta valsts sekretāru sanāksmē 18. Martā. Jāpiebilst, ka nu pat izveidots arī valsts sporta bāzu reģistrs, kas pieejams ikvienam interneta vietnē sportareģistrs.lv. Sinti Ambot, Latvijas radio.